Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Identități Culturale, vă vorbesc despre reformatorii care au schimbat fața lumii. În anul 1934, un pastor afroamerican din Georgia, Michael King, a făcut călătoria vieții lui. A traversat Oceanul Atlantic, a trecut prin porțile Gibraltarului, a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Țara Sfântă. După acest pelerinaj, a călătorit la Berlin, unde a participat la o conferință internațională. În timpul acestei vizite în Germania, Michael King a fost atât de impresionat de ceea ce a aflat despre reformatorul Martin Luther, încât a decis să facă ceva special. Din respect pentru memoria lui Martin Luther, și-a schimbat numele în Martin Luther King. El avea un fiu pe care îl chema Michael și care avea atunci 5 ani. Până în ziua morții lui, rudele cele mai apropiate i-au spus Mike, însă credincioșii din congregație și odată cu ei toți ceilalți oameni au schimbat și numele fiului și din Michael King Jr. el a devenit cunoscut lumii sub numele de Martin Luther King Jr. Schimbarea numelor acestor doi oameni se datorează influenței lui Martin Luther. Scrierile și faptele lui Luther au modificat atât de mult peisajul lumii moderne, încât o mare parte din ceea ce pentru noi este astăzi de la sine înțeles, îi se datorează acestui geniu de la Wittenberg. Astfel, ideea prin excelență modernă a responsabilității personale a omului față de sine și de Dumnezeu, mai presus decât față de orice instituție, fie ea biserică sau instituția statului, era de neconceput înainte de Luther. Sau ideea la fel de modernă, de popor și impulsul democratic care decurge din ea, dacă nu-i aparține în totalitate, cel puțin Luther i-a dat voce și a conștientizat-o în rândul maselor. Numai puțin ideile despre pluralism, libertate religioasă și autoguvernare au intrat în istorie pentru că Luther le-a deschis ușa către viitorul în care trăim acum. Luther este cunoscut în principal pentru două evenimente care au precipitat apariția tuturor celorlalte. Primul este cel care a avut loc în anul 1517, când a postat pe monumentalele uși ale Bisericii Castelului Wittenberg cele 95 de teze în care critica practica îndrăzneață de răsfăț de atunci. Cele 95 de teze ale lui Martin Luther, care purtau titlul latin Disputatio pro declarazione virtutis indulgentiarum, au declanșat reforma protestantă în Germania. Tezele au fost înaintate mai întâi, la 31 octombrie 1517, episcopului de Mainz și Magdeburg, Albrecht von Brandenburg. Dar pentru că n-a primit niciun răspuns de la episcop, a dat tezele unui cunoscut care le-a tipărit, iar el le-a bătut în cuie pe ușa bisericii și astfel au devenit temă de discuție în întreaga Germanie. Al doilea eveniment a fost curajul neînduplecat de care a dat dovadă la dieta imperială care a avut loc în orașul Worms în anul 1521, când a stat înaintea împăratului Carol al V-lea și a nobililor germani, dar cel mai important, înaintea reprezentantului papei, Thomas Caetan. La Worms, Luther a avut o atitudine și a făcut o declarație care l-a propulsat pe el și ulterior pe toți cei care și-au însușit gândirea lui din cosmosul medieval în cel modern. Când a spus clar că se teme de judecata lui Dumnezeu mai mult decât de judecata personalităților puternice, dar vremelnice din încăpere, Luther a electrizat lumea. Cum să îndrăznească cineva, cu atât mai puțin un simplu călugăr, să emită ideea că ar putea exista vreo diferență între voința lui Dumnezeu și ei, mărimile? Din timpuri imemoriale, oamenii cu statutul lor înalt le-au vorbit oamenilor din partea lui Dumnezeu și a statului. Dar Luther i-a sfidat cu umilință, dar cu îndrăzneală, într-un moment decisiv al istoriei lumii. Ceea ce a urmat a sfârșit prin a modifica peisajul culturii occidentale atât de dramatic, încât astăzi este imposibil de recunoscut ce a fost mai înainte. Luther a fost vestitorul unei noi lumi în care granițele bine stabilite a ceea ce era considerat acceptabil au explodat și n-au mai fost niciodată restaurate. Dintr-o dată, individul a avut nu numai libertatea și posibilitatea de a gândi pentru el însuși, ci și responsabilitatea grea înaintea lui Dumnezeu de a face acest lucru. Poate că cel mai remarcabil aspect al poveștii vieții și faptelor lui Luther este că ceea ce a provocat el n-ar fi trebuit să aibă loc vreodată. Dar Martin Luther nu era născut să se încline înaintea morilor de vânt papale. De fapt, până în jurul anului 1520, a fost un campion al bisericii mai mult ca oricine din vremea aceea. El dorea cu disperare să ajute Roma să evite scindarea bisericii. Dar tezele de pe ușa bisericii din Wittenberg și atitudinea fermă de dinaintea dietei de la Worms au constituit complexul de forțe care a dat naștere furtunii care a izbucnit pe continentul european, creând ceea ce s-a numit ulterior Reforma Protestantă. Unii istorici se întreabă care ar fi fost cursul istoriei dacă Papa Leon ar fi dat curs sugestiilor atât de serioase ale călugărului german. Tocmai inflexibilitatea Romei l-a condus pe Luther către poziții publice din ce în ce mai îndrăznețe, iar persoana lui a făcut obiectul disputei prin care era declarat fie eretic, fie un personaj glorios. După atâția ani, putem concluziona că Martin Luther este cel care a generat, prin ideile pe care le-a emis, schimbarea lumii, așa cum este astăzi. Dar reforma are o istorie mult mai lungă, așa că vă invit să vedem care au fost precursorii ei.
Identități culturale.
...31 octombrie 2021 marchează exact 504 ani de când reformatorul Martin Luther a bătut cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, prin care demasca tradițiile și învățăturile nebiblice ale bisericii catolice. Într-un timp foarte scurt, cele 95 de teze au fost răspândite în toată Germania și apoi în întreaga lume. Aceste teze le-au dat oamenilor dreptul să gândească diferit de biserică. La vremea aceea, doar preoții aveau Biblia și erau priviți cu respect pentru că se credea că ei transmit corect cuvântul lui Dumnezeu. Dar Martin Luther, prin cele 95 de teze și prin predicile sale, le-a descoperit credincioșilor contrariul. Reforma care a produs o ruptură drastică în sânul Bisericii Catolice a avut precursori. Putem deci vorbi despre o perioadă premergătoare a reformei protestante. Între personalitățile pe care le-a înregistrat istoria cu titlul de premergătoare ai reformei se numără englezul John Wycliffe, cehul Jan Hus și italianul Girolamo Savonarola. John Wycliffe a fost student la Universitatea din Oxford. În anul 1372, la 42 de ani, devine profesor de teologie și paroh al unei comunități romano-catolice. Amestecat într-un conflict de interese între regele Angliei, Eduard al III-lea, și papa Urban al V-lea, ajunge să îmbrățișeze ideea supunerii Bisericii Angliei sub autoritatea statului, înlăturând jurisdicția Romei. Și-a găsit un susținător în ducele de Lancaster, luptător fățiș împotriva papalității. A predicat și a scris împotriva papei și a instituțiilor Bisericii Catolice. A respins dogma infailibilității papale, comerțul cu indulgențe, sfânta tradiție, cultul icoanelor, cultul moaștelor. Ideile sale au fost răspândite de lollarzi, adică predicatori săraci, itineranți, cei care murmură rugăciuni. Aceștia au produs mișcări sociale de protest, cum a fost cea condusă de Wat Tyler în anul 1381. Încercările episcopului Londrei sau ale papei Grigore al XI-lea de a-l liniști au eșuat. Când ducele de Lancaster nu l-a mai protejat, un sinod ținut la Londra în anul 1382 a condamnat doctrina susținută de Wycliffe. A fost destituit de la catedra universitară în același an, dar va sluși în parohie până la moarte în anul 1384. A tradus Biblia în limba engleză și a scris lucrarea Trialogul, în care și-a exprimat ideile sub forma unei conversații între adevăr, minciună și înțelepciune. Wycliffe, ca și Jan Hus, a fost înainte de toate un reformator moral, cu vădite atitudini anticlericale. Pe preoții și călugării catolici, care se dovedeau corupți, imorali și lacomi, Wycliffe îi numea vulpi rele, căpcăuni, diavoli, maimuțe. Pe papa îl numea vicarul diavolului, iar Biserica Romano-Catolică o numea sinagoga satanei. Wycliffe credea în predestinare și spunea că unii creștini sunt predestinați la mântuire, alții la pieire. Spunea că biserica este formată din totalitatea celor aleși, din care și clerul înalt poate fi exclus. De aceea, în fața conceptului de predestinare, nici indulgențele, nici ceremoniile religioase nu au vreun efect. Tainele au doar valoare simbolică, pâinea și vinul nu se transformă la euharistie, cinstirea icoanelor, a moaștelor, a sfinților, a fecioarei și indulgențele sunt inutile. Iar Biblia, unicul izvor de credință, poate fi citită de absolut oricine, în mod direct, fiindcă starea de grație aparține celui predestinat. Datorită legăturilor dintre universitățile din Oxford și Praga, au pătruns în Boemia învățăturile lui Wycliffe, iar tânărul Jan Hus a fost atras de ideile reformatorului englez, căruia i-a tradus în cehă o parte dintre lucrări. Devenit rectorul Universității din Praga și confesorul reginei Sofia, Hus, sprijinit de prietenul său Ieronim de Praga, se declară susținătorul lui Wycliffe, deși nu îi împărtășea integral ideile. Studenții și profesorii germani, care nu împărtășeau ideile, s-au retras la Leipzig și și-au întemeiat acolo propria universitate. Iar episcopul de Praga i-a interzis să mai predice, fiindcă ataca de la amvon clerul catolic. Papa Clement al VII-lea îl anatemizează pentru împotrivire și aruncă anatema și asupra orașului Praga. În anul 1412, Papa Ioan al XXIII-lea publică unele indulgențe. Hus, protejat de regele Vaclav al IV-lea, se împotrivește vehement și instigă pe cehi la revoltă. Este chemat la Constanț să se justifice în fața papei, care i-a dat toate asigurările că nu va păți nimic, dar este judecat, condamnat ca eretic și ars pe rug la data de 6 iulie 1415, iar cenușa este aruncată în apele Rinului. Ieronim de Praga împărtășește soarta câteva luni mai târziu. Atât Hus cât și Ieronim au înfruntat pedeapsa capitală cu multă demnitate. Acuzatorilor, Hus le-a replicat: acum ardeți o gâscă, aluzie la numele lui, pentru că Hus se traduce gâscă în cehă. Dar va veni o lebădă pe care n-o veți mai putea arde. Comentatorii văd în aceste cuvinte o precizare referitoare la reformatorul Martin Luther. Spre deosebire de Wycliffe, Hus a fost mai moderat. El admitea valabilitatea Euharistiei și a celorlalte taine, chiar și a indulgențelor, dar considera, conform principiului biblic după roadei veți cunoaște, că preoții și papii păcătoși nu trebuie ascultați. Centrul doctrinei lui Hus îl constituia predestinația. Spunea că adevărata biserică o constituie cei predestinați care alcătuiesc trupul tainic al lui Hristos. Capul acestui trup nu este papa, ci Hristos. În lucrarea Tractatus de Ecclesia, Hus scrie: autoritatea lui Petru rămâne asupra papei atât timp cât el nu se depărtează de legea Domnului Iisus Hristos. Vestea executării lui Hus a provocat în Boemia reacția susținătorilor lui. Timp de 15 ani, între 1419 și 1434, mișcarea de revoltă husită a perturbat liniștea Boemiei. O parte dintre urmașii lui Hus au introdus împărtășirea laicilor din Potir și și-au luat numele de calixtini, de la calix, care înseamnă potir. Husiții s-au răspândit în Boemia, în Moravia, în Polonia și în Ungaria. Au fost primiți și li s-a acordat toleranță religioasă în Transilvania și în Moldova. Domnitorul Alexandru cel Bun le-a permis să se așeze în zona Hușului, care și-a primit numele de la ei. Cu timpul s-au împărțit în două ramuri. Husiții moderați, numiți și calixtini, care s-au împăcat în 1431 cu Biserica Romano-Catolică, și husiții extremiști, taboriții, numiți așa după Tabor, principala lor fortăreață. Aceștia au fost persecutați pentru intransigența lor. Urmașii celor două ramuri, numiți frații boemi, au trecut, după 1600, la calvinism. Ultimul episcop al fraților boemi a fost Ioan Amos Comenius, celebru pedagog, autor al lucrării Didactica Magna, refugiat în Polonia și apoi în Olanda. Începuturile gândirii reformatoare sunt strâns legate de renaștere. Ideea de a introduce reforme radicale, necesare în biserică și în viața laică, va genera mișcarea religioasă a reformei, impulsionând-o și diversificându-i direcțiile și va atinge stadiul de maturizare încă în prima jumătate a secolului al XV-lea. Poate că cel mai concludent exemplu care ilustrează necesitatea larg resimțită în deceniile premergătoare reformei, a unor schimbări în biserică, în viața individului, în societate, în stat, îl oferă cazul Savonarola, care mărturisea: motivul care m-a făcut să intru în mănăstire este mizeria nesfârșită care domnește în lume, nelegiuirile oamenilor, violențele, adulterele, trufia, hoția, idolatria, blestemele cele mai crude, căci lumea a ajuns la un asemenea punct încât nu se mai găsește un om care să facă binele. Călugărul dominican Girolamo Savonarola a fost trimis predicator la Florența în anul 1481. Aici a fost profund indignat de decadența morală a celebrei metropole a Renașterii. Cu elan tineresc, s-a angajat în eradicarea patimilor. Predicile sale de la anvonul bisericii San Marco, prin care denunța corupția, imoralitatea, laicizarea clerului și chema la o viață creștină austeră, au început să aibă ecou în inima florentinilor. După înlăturarea, în anul 1494, a lui Pietro de Medici de la conducerea treburilor publice, Savonarola impune orașului un regim teocratic și creează așa numita Republică Creștină. Sărbările și petrecerile au încetat, femeile și-au lepădat podoabele și preocupările moderne, averile dobândite necinstit au fost restituite, impozitele și taxele au fost revizuite, cămătăria a fost înlăturată. Hristos a fost proclamat regele Florenței. Printre altele, a creat un fond de zestre pentru fetele sărace, a fondat o bancă de împrumut fără dobândă, Monte de Pietà, și, în excesul lui de zel, a distrus valoroase opere de artă renascentiste. Partizanii familiei de Medici și chiar florentinii n-au rezistat mult regimului impus de Savonarola. Chemat la ordine, nu răspunde la apelurile papei Alexandru al VI-lea Borgia, pe care l-a atacat în predici. Drept urmare, este excomunicat. În anul 1498 este provocat să dea proba focului. În viziunea Fremii, dacă cel chemat la această probă intra în foc și nu era atins de flăcări sau călca pe cărbune aprinși și nu se ardea, era considerat nevinovat. Savonarola refuză provocarea și își dezamăgește simpatizanții care îl părăsesc. Este arestat, judecat și ars pe rug. Savonarola n-a fost propriu-zis un reformator ca Wycliffe sau Hus, dar a atras atenția asupra stării decadente religioase și a crizei morale a Bisericii Catolice. Alături de Wycliffe și de Hus, a netezit drumul reformei.